positiivne pooltund . Positiivne pooltund .
Head raadiokuulajad, on teid jällegi hea meel tervitada Rakverest. Olen Gunnar Kotiisen ja kätte on jõudnud positiivne pooltund. Tänu Jumalale selle eest, et tema sõna on elav ja terav ja teravam kui ükski kaheterane mõõk. Võibolla keegi raadiokuulajatest ütleb, et mis selle eest tänulik olla. Igasuguste teravate asjadega võib alati palju rumalusi ja õnnetusi korda saata. Ja ühes küljest on see tõsi ja ütleme ju ka vaadates ajalugu, et Jumala sõnagi on kasutatud paljude rumalate asjade tõestuseks, seletamiseks, kinni mätsimiseks, aga sellised teravad ja elavad asjad nagu Jumala sõna, need on ka ainsed asjad, mis meie elu edasi viivad. Asi sõltub lihtsalt sellest, kuidas seda relva või seda vahendit nii-öelda käsitleda. Väga keeruline on ilma ehitusmaterjalid, et hoonet ehitada, ilma telliste, ilma palgita. Ja tõsi, mõni rumal inimene võib tulla selle telliskivi ja kellegele naabrile sellega vasta pead lüüa, aga see ei tähenda siis selle juures seda, et see oleks olnud telliskivi probleem. Või et meie vägivaldseid maju ei ehita, me ei kasuta selleks telliseid. Ei, see oleks minu arust täiesti rumal otsus. Ja sama rumal on ka otsus, kui inimesed ütlevad, et selle piiblin ajal on ajaloo jooksul tehtud nii palju valesid ja vägivaldseid asju, et mina seda ei loe. Ometigi on see just raamat, mille Jumal on annud meile selleks, et meil oleks tarkust, et meil oleks inspiratsiooni, aga meil oleks ka väge ja alandlikust oma elu elada ja saavutada tegelikult seda, mida Jumal oma vaimu läbi on meie sisse pannud. Ning oleme positiivses pooltunnis käinud samm-sammult piibli raamatu järgi ning leidnud, et igas raamatus, mis on siia kaante vahele pandud nendest 66 raamatust, igas neist on midagi meile öelda. Ja täna oleme jõudnud eelviimase raamatu juurde ning tegemist on siis Juuda kirjaga. Ja loen siit kolmanda salmi sellest ühest peatükist ja siin on öeldud nii. Armsad, ma olen igati püüdnud teile kirjutada meie ühisest päästest ja nüüd muutuski möödapääsmatuks kirjutada teile, et ergutada teid võitlema pühadele kord antud usu pärast. Oho, kas see on midagi, mille pärast ma pean võitlema, sest seda tahetakse ära varastada? Mida me kaitseme oma elus, mida me varjame? Ikka selliseid suuri varandusi ja tähtsid asju me kõige paremad lukud paneme sinna, kus on meie arvates vähemalt meie kõige hinnalisem varandus ja mingisugus kraami aega, et me ikka unustame kas õue või maja taha või bussijaama, sellepärast, et see ei ole meie jaoks nii tähendusrikas ja nii suur väärtus. Lugedes Juuda kirja me näeme siin, et Juudas õhutab inimesi ülesse, tahab neile anda teada, et teil on midagi, mis on täiesti hindamatu väärtusega ja see on teie usk. Mitte siis usk pelgalt selles, et Jumal on olemas või et tal on mingi plaan meiega, vaid usk, mis loob silla taeva ja maa vahele, usk, mis viib kaugemale lihtsalt usust Jumala olemas ollu, vaid mis teeb võimalikuks ka selle, et ma usun, et Jeesus Kristus on surnud minu eest ja see on oma mõju ja reaalse jõuga täna ka toimumas minu elus. See annab mulle kontakti ja võimaluse taeva ja maa looja Jumalaga. Ja võt see on see väärtus ja see varandus, mida vahest mulle tundub, me unustame nagu maja taha kuskile aeda vedelema ja me ei oska seda hinnata. Me paneme suurte tabalukkudega nagu kinni need väärtused, mis meie arvame, et need on väga hinnalised. Olgu need siis midagi, mis me koguduses teeme, olgu need mingid asjad, mida me omame, kas meie ajalopärand või samamoodi materiaalsed asjad. Aga siin me näeme, et on midagi, mida püha vaim tahab julgustada ja innustada meid, et me teaksime, mis tähendus sellel asjal on, mis on see väärtus. Me oleme ilmselt paljud raadiokuulajad läbi käinud erinevatest aegadest, on olnud aegu, kus usk on igate pidi ka selliselt väliselt taga kiusatud, öelda juba, et ma olen kristlane, et ma armastan Jumala, et see on suur selline risk ja sellega võis endale kaasa tuua palju sanktsioone. Täna maailmas on paljusid maid, kes on nii. Eestis siin me oleme jõudnud aega, kus sellist nagu välist survet meie peal väga palju ei ole. Aga lugedes seda salmi, seda Juuda kirja õhutust, korraga just minu sisse tuligi see mõte, et sõbrad, see ei ole nii tähtis, kas selle varanduse järgi käiakse täna väga aktiivselt luusimas ja varastamas või mitte. Vaid oluline on see, kas mina väärtustan seda või mitte, kas ma saan aru, millise väärtuse ma olen saanud Jumala käest. Meil on keelepruugis väljend, mis ütleb, et ma hakkasin usklikuks. Ja soomlastel on, et ma tulin usku. Kui me loeme piiblit, siis me näeme, et see tegelikult ei ole päris see, mida ma sain hakata. Et see ei olnud see, et ma hakkasin tänava koristajaks, sest mul oli maja taga luud ja ma tegin asjad korda, vaid tegelikult oli Jumal see, kes mind kõnetas ja Jumala sõna ütleb ka, et meile kõigil on antud usu mõõt, see on valatud meie südamesse välja ja seda usu mõõtu mööda ma tegelikult saan Jumalaga suhelda, aga ma pean ometigi andma endale aru, et see on mul olemas ja see on midagi väga väärtuslikku ja väga hinnalist ning kui ka vahest hingevaelane viib meid selle koha peale, ta püüab meile väita, et meil ei ole midagi. Oh, vaata, sa ei ole selline nagu see usklik või näed, sa ei ole sellises koguduses nagu sa seal telekast nägid või ta toob meie ellu kõik need asjad, mida meil ei ole. Ja kui me siis tähelepanelikult ei vaata, siis me mõtleme, jah, vaata, ongi nii. Näed sa, aga mis mul siis üldse on? Siis tea seda, et juuda kirja kaudu püha vaim õhutab, sul on midagi täiesti ainulaadselt ja hinda seda ja see on usk. See on usk, mis võimaldab sinu ellu elava suhte taeva ja maa loojaga. Täna positiivses pooltunnis meil on paar sellist head näidet. Üks, võibolla algamegi sellega peale, on selline lühike, väike pilguheit või meenutus mineviku. Ja tegelikult seda on meieni toomas Pihkva piirkonna piiskop Venemaalt, sellise nelipühi liikumise piiskop Nikolai Zalutski. Ta on käinud mõned korrad Eestist, on Ukraina pärituluga ja ta räägib väga lühidalt selle oma lapsepõlve kogemuse, kuidas ka väliselt tema usku survestati ja kuidas prooviti tegelikult kõikide vahendite ja võimalustega röövida see kindlus, mis temal, tema südames, tema perekonnast tulenevalt, tema kogudusest juba pärandatud talle, see suhe, mis tal oli Jumalaga. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Прошлом году провел около 50 конференций.
Möönud aastal mul oli umbes 50 konverentsi.
И посетил 12 стран в мире.
Ja käisin 12 erineval
maal. Я вам хочу сегодня сказать, что Бог велик.
Aga ma tahan öelda teile täna, Jumal on suur.
Он великий, Господь.
Тема он suur.
Потому что когда я был мальчиком,
siis kui ma olin poisike,
и когда 800 учеников стояли в школе,
ja kui 800 õpilas koolis seisid,
в Советском Союзе,
Nõukogude Liidu ajal,
и директор вызывал меня вперед,
ja директор kutsus mind siis kooli ette,
и делал вот так.
Ja tegi niimoodi.
На тебя. Ты никто.
Sa ei ole keegi.
И будешь никто.
Ja sinust ei saa kunagi
keegi. Это твоя судьба, потому что ты сектант.
Sest sa oled sektant.
И все хохотали и смеялись.
Kõik naersid minu üle.
И все говорили, ты никто.
Ja ütlesid, sa ei ole keegi.
И так мне дали кличку, что я никто.
Mul ati selle lüüdimi. Ei keegi.
И они сказали, ты не надо тебе учить английский язык.
Ja ütlesid, sulle ei ole vaja ingliskeelt õppida.
Ты ни в какую страну никогда не выйдешь.
Sa ühtegi vaasse kunagi ei saa.
Ты, у тебя есть такое будущее.
Sul on selline tulevik.
Ты будешь чистить туалеты.
Sa saad väljakäike puhastama.
После нас коммунистов.
Peale meid коммуниста.
Но, как бы они представляли, что кухня у них будет плохая отсюда.
Да, кучит это, теперь завалом halb kök. Вы vähemalt kokk on halb.
Должно было быть много работы.
Tõenäoliselt pidi olema palju tööd.
Вот. Но, я приходил домой.
Aga ma tulin koju.
Я плакал, конечно.
Ma nutsin muidugi.
Я шел домой плакал.
Tulin koju nutsin.
Потому что это было больно.
Oli valus.
Я учился очень хорошо.
Õppisin päris hästi.
Мой отец мне так говорил.
Isa ütles mulle nii.
Ты всегда учись хорошо.
Isa, õppi alati hästi.
Najluče. Вот стремись к тому, чтобы учиться самым лучшим образом.
Püüa õppida parimalt.
Я ему говорил, папа.
Ma ütlesin, isa.
Зачем мне учиться?
Milleks mulle õppida?
В институт не поступлю.
Instituuti ei astu sisse.
В другую страну выехать не светит.
Kunagi ühtegi teisse maasse ei saa.
Зачем мне учиться так хорошо?
Milleks mulle hästi õppida?
Он говорит, учись хорошо.
Isa ütles, õppi hästi.
Чтобы они не сказали, что мы сектанты безграмотные.
Et nad ei ütleks, meie sektandid olete kirja oskamatud.
Ты должен учиться самым наилучшим образом.
Sa pead õppima parimalt.
Знаете, в меня плевали.
Mind sülitati.
Меня ставили не вот что.
Nulliks tehti, alandati.
Но когда, но я учился очень хорошо.
Aga ma õppisin väga hästi.
Я учился почти на красный диплом.
Peaaegu punase diplomini.
Я настолько хорошо учился.
Ma nii hästi õppisin.
Что я выигрывал любые олимпиады в городе.
Ma võitsin igasugused olimpiadid linnas.
И когда в школе требовалось послать кого-то олимпиаду.
Kui koolis oli tarvis kedagi olimpiadile saata.
Сектант.
Сектант.
Поедет сектант.
Sõidab сектант.
И сектант постоянно ездил.
Ja сектант käis kogu aeg.
И постоянно выигрывал.
Ja kogu aeg võitis.
Мой отец сказал.
Isa ütles.
Учи Библию.
Õppi Biiblit.
Учи наизусть.
Õppi pähe.
Потому что приходили ночью.
Sest tuldi öösti.
Стучали сразу во все окна в доме.
Копутати кõikidele maja akendele.
Vadili всю семью в шок в 3 часа ночи.
Kõigel kolm öösel aeti terve pere šokki.
Потом врывались в дом.
Siis murtid majja.
Делали обыск.
Korraldati läbi otsimine.
И забирали всю литературу, которая была.
Ja võeti kõik vaimulik kirjandus.
No, литературы никакой-то не было.
Aga mingit kirjandust ei olnud.
Были переписаны в тетрадь, там, Евангелие от Иоанна, и одна Библия хранилась в погребе в тайном месте, что никто не знал.
Ja oli käsitsi ümber kirjutatud Johannese evangeeliumi pihikutesse ja üks piibel oli peidus keldris, et keegi...
И вся семья по очереди читала одну Библию ночью.
Ja siis terve pere järjemööda luges ühte sama Biblit.
Ta bolo trudne vremen.
Järjemööda. See oli siis
raske aeg. No, сказал, ты учи Библию наизусть.
Isa ütles, õppi Biibel vähe.
Стремись к тому, чтобы у тебя было в сердце Библия.
Püüdle selle poole, et Biibel võiks olla su südames.
Тогда знаешь, никто не заберет.
Siis keegi sa seda ära võtta.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Tänu Jumalale tõesti, et erinevatel aegadel on erinevad inimesed nii tugevalt ja julgelt seisnud oma usu eest. Ja siin ka, nii nagu Vend Nikolaigi rääkis ja jagas meile, et selleks, et seda usku nii-öelda ei saaks röövida, tema vanemad õhutasid teda, et õpi piibel pähe, ole julge selles, kes sa oled, ära lase oma identiteeti, ära kaduda lihtsalt sellise surve. Mäletan paar aastat tagasi Karmeli kogudus külastas selline tore lühikest kasvu juba vana seas härras mees ja mina poolt teda varem näinud ja ta korraga hakkas rääkima, ta ütles, et ta pidi siit meie kogudusest emigreeruma 70. Keskel, ta nimelt oli üks niinimetatud Volga sakslastest. Ilmselt mitmed raadiokuulajad teavad neid lugusid, ei jõua siin nagu rohkem seda laiali tõmmata, aga ta rääkis sellest just, et kui nad tulid siia oma perekondadega Rakveresse ja hakkasid siin jumalat teenima ja leidsid siin Karmeli koguduses ka oma kodu, kuidas siis väliselt riigivõim neid survestas. Kuidas tema tütar, kes minu mäletamist mööda, kas kes 6. või 7. Klassis, kutsuti nagu samuti siis kooli ette ja öeldi, et kuule, me teame, et sa oled usklik. Ja nüüd on sinu valida, kas sa käid siin koolis edasi või sa lähed siit ära. Valiku küsimus on lihtsalt see, et kas sa tunnistad, et sa oled usklik või sa ütled, et ei, sena ei ole usklik. Ja see tüdruk ei saanud muud teha, kui ta ütles, et jah, ma olen usklik ja siis kogu kooli ees, tolle aeg see siis Vene keskkooli ees, ütles õpetaja, et astusid välja ja ära kunagi enam siia kooli tule. Mõelge, selles vanuses, mida selline laps võiks tunda? Ja kui ta tuli koju, ta rääkis isale, isa ütles, et mu kallis, palvetame täna koos oma perega ja mine homme tagasi kooli. Nad palvetasid, ta läks tagasi kooli. Ja õpetaja ütles talle, mida sa siia tulid? Mis sa siit otsid? Hakka astuma, sinu koht ei ole siin, ära tule enam siia. Sa oled usklik. Ja tüdruk tuli koju ja nuttis, et isa, mida ma pean tegema? Et ma tegin nii, nagu sina soovitasid. Mida isa oskas muud teha, ta kutsus selleks õhtuks kokku koguduse vanemad, vennad. Nad ühes koos palvetasid ja olid jumala eest, palusid jumala käest armu. Ja ta ütles oma kallile tütrele, et mine järgmisel hommikul taas tagasi kooli. Kindlasti ei olnud tüdrukul lihtne minna. Aga ta läks ja sellel hommikul õpetaja ei teinud väljagi. Ja alates sellest päevast ta käis taas seal koolis, ta võis seal ilusti lõpetada ja pärast siis, aastate pärast siis sellisel valitsuse survel nad emigreerusid. Aga me näeme, kui me vaatame tagasi, et paljud inimesed on väärtustanud seda usku Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse nii väga, et nad on nõus tooma suuri ohvreid. Täna. Me elame ju sellisel ajal, kus võibolla siis meie usku selliselt väliselt nii väga ei survestata ja mõned inimesed ütlevad, et noh, võibolla siis meie usul ei ole ka nii suurt väärtust. Aga ma, kallid, ei taha seda, võiks öelda siis seda valet nagu lubada kuskile, ei oma südamesse ka teiste südamesse. See, kui ka väliselt me nii ei ela surve all, siis see ei tähenda seda, et see usk, mida sa omad, ei oleks väärtuslik. Ja nüüd... Enne veel, kui mõned mõtted taas teiega jagan, mul on järgmine intervjueeritav, kes räägib siis sellisest tänapäeva elust. Räägib ka sellest, et kuidas elada siis, kui meie usk ei ole nii suure surve all. Ja vaatame, mida tema jagab oma kogemusest.
Positiivne pooltund.
Positiivne pooltund.
Tere tulemast, Jaan!
No tere.
Mul on hea meel, et sa sattusid täna õigel ajal, vähemalt mina arvan nii, õigel ajal kirikusse ja olid nõus mikrofoni ette astuma, aga enne kui me hakkame tänast teemat rääkima, tutvusta ennast mõne sõnaga, kes sa oled?
No kes ma olen? Olen Jaan, teise nimega Kont, sündinud kunagi ammu Venemaal. Nüüd ma siis niimoodi teen tööd ja näen vaeva ja ise asi, kuidas selle armastusega on, aga...
aga kas see meile seda saladust ka korraks reedad, et sa ütlesid sündsid Venemaal, et mis aasta siis oli?
See oli 1954 ja äda oli selles, et noh, isale ei jätkunud Eesti maal tööd, ta kippus natuke rahvavaenlase poeg olema.
Nii.
Ja. See oli siin samas teise pool peipsit ja mina seda ei mäleta, ma olin 2 kuune vist, kui me sealt ära tulime. Aga jah, see selleks praegu ma olen nii-öelda ametilt itikas, teiselt ametilt kiriku pillimees ja noh, nii see lugu vaikselt käib.
See ei ole nüüd võibolla väga mõistlik küsimus, aga kui need itimees ja pillimees panna kaaludele, kas need sinu jaoks on nagu mõlemad sellised põnevad tegevused või kui oleks võimalik, siis ühest loobuksid?
No kui mul oleks võimalik jah pilliga teenida korraliku palka, siis võimalik, et ma sellest itindusest loobuks. Aga noh, ta on nüüd juba tegeldud teisega siin üle 20 aasta ja ilmselt kui sa millegagi tegeled, siis see peab huvitama ka ikka. Muidu ei tule kohe mitte midagi välja. Ja juhu ta siis ikka natuke huvitab.
Ja tead, see on huvitav, kui räägid inimestega, siis osade inimeste jaoks, kes ei ole ei muusikud ega itimehed, neile tunduvad, et muusikud ja itimehed, need ongi peaaegu sarnased.
No kui palju nüüd sarnased, üks on ikkagi puhas, vähemasti minu puhul, ikka tehniline ala, no teine on selles mõttes tehniline, et sõrmi tuleb liigutada ja kiiresti.
Aga mõne sõnaga veel enne kui me lähme tänasesse päeva, et sa ütlesid enda kohta, et sa oled kiriku pillimees. Kuidas mõned inimesed tulevad kirikusse selleks, et pilli mängida, teised hakkavad pilli mängima, sellepärast nad juba on käinud kirikus ja see teenistus nagu kasvab välja nende seest. Kuidas pidi sinul on läinud?
Raske öelda niimoodi. Noh, ma olen ju hariduselt pillimees. Omal ajal sai see konservatooriumi kool läbi käidud ja siis mõnda aega õpetatud pisikestele poistele pilli puhumist. No siis selgus, et jah, vaja natuke midagi muud teha, siis tuli see arvutite aeg peale. Ja siis korjas kirik muhel hetkel üles, et tule nüüd mängi pilli. Kui sa ikka tõesti pillimees oled, no ma arvan, et ma ikka mingil määral olen, siis ma hakkasin tasapisi mängima. Seal nii-öelda, mitte päris uuesti pilli mängima, aga noh, vahepeal sai seda vähem tehtud, nüüd saab seda palju tehtud.
Ja põhiliselt praegu sa ikkagi nagu teenid pilliga, ma saan aru, kiriku raames.
Jah, seda küll.
Mitte väljaspool
sülti, jah, tõesti ei tee.
Aga läheme Jaan meie tänase teema juurde, sellepärast, et tõesti see on nagu põnev, et ma arvan, et paljud inimesed, kes raadiot kuulavad, on Jaani kuulnud. Palju ja palju kordi, aga rohkem seda tema pillimehe oskust. Aga nüüd mul on hea meel, vähemalt mina kuulen natuke see Jaani elust ja Jaani mõtteid ja me oleme täna Jaan siin juuda kirja juures ja siis algkoguduse rahvale kirjutab kirja autor ja ütleb, et mul on tungiv vajadus manitseda või julgustada teid võitlemisele pühadele kordandud usu poolest ja ma saan aru, et sa oled väga andekas mees, sa valdad pilli hästi, sa oled IT-st tugev, sa oled hea suhtleja, aga Jumal on sulle veel midagi andnud ja see on usk. Ja kuidas sulle tundub, kas tänasel päeval Eesti ühiskonnas, kas oma usu eest on tarvis võidelda või me oleme nii vabas ühiskonnas, et keegi ei tule nii-öelda siin usku röövima?
Tähendab vaevalt, et nüüd keegi röövima tuleks, jah. Rohkem on küll seda, et teinekord tuleb ühteist seletada. Tõsi ka mitte väga tihti. No üks kolleeg endine küll ütles kunagi toas, et sa oled esimene mees, kelle käest ma olen ka mõne vastuse saanud. Seda omal oli tore kuulata, et jah, need vastused nüüd midagi väärt ka olid, aga seda otsustatakse kuskil mõjal. Aga ma ei ole päris sellist otsest survet tunnud, et nüüd keegi tuleks kallale, et mis kes mis usklik, ah. Aga seda, et küsitakse ja siis sa ei saa ajada mingit suvalist juttu või lüüa nii-öelda piibliga pähe. Siis on vaja natuke mõelda, vahest mõne asja võib-olla isegi öelda, et ma sulle seda täna öelda ei oska, ma pean selle kusagilt järele vaatama. Aga seletamisi on fakt. Aga otseselt niukest, noh, lausa võitlust. Õnneks vist ei ole mulle sellised ette juhtunud.
Aga kui sa nüüd vaatad sellist elukorralduslikku külge, kuidas sa tunned ka see töö ja see valdkond, kus sa teenid seal, kus kas neid hetki sinu elus on sageli või pigem vähe, kus võibolla tullakse siis röövima sinu nagu usu põhimõtteid, et noh, asju saab alati teha mitmel viisil ja vahest siis sellisel jumalikul viisil ei ole täna meie ühiskonnas väga populaarne teha. Ja sellelt pinnalt, kas sind vahest käiakse röövimas, et proovitakse kõigutada sinu usu alussambaid?
Ma ei julge öelda, et seda oleks tehtud. Pärast, et noh, meil on kõigil omad mingid põhimõtted, omad aru saamad. Ega ma ei ole ka väga jäik. Ma võin ka mõne tegemisega kaasa minna, mis võib olla, et kellegile vähe jäigemale usu inimesel võib tunduda, et imelik, miks ta nii teeb. Aga seal samas ma julgen seda öelda, et jumalat ma ei ole reetnud. Kuigi seda otsustab jumal ise, see on mul, ma võin öelda, mis ma tahan.
Väga hea ja super, sest ongi ju nii imeline, vaata, kuidas jumal kingib meile ju erinevaid teid, on ju nii. Et me võime vaadata kedagi, kes võibolla väliselt peab täna väga tõsiselt võitlema oma usuga. Ja kedagi, keda jumal laseb nagu teist teid pidi käia. Ma näen, et me ei pea sealt nagu võrdlema teine teist ja siis panema nagu reitinguid, nii nagu ma olen kuulnud, et seal Hiina koguduses on mõnedes kohtades öeldakse, et me võrdleme teine teist mitte selle järgi, kui suur haridus meil vaimulikul maastikul on või kui palju keegi vangis on istunud. Aga mida sellest kogemusest, kus sina oled? Mida sina soovitaksid, Jaan, nendele inimestele, kelle elus on just sellised surved usu pärast täna võibolla ka meie sellises vabas ühiskonnas? Me ei oska palju nõu anda Põhja-Koreasse ega kuskile kurunurru võti saarele. Aga kui inimesed, kas näiteks noored oma koolis või võibolla ka abikaasad oma suhetes on kuidagi survestatud sellepärast, et üks on usklik ja teine ei ole?
No nii palju kui ma tean, on sellega paljudel juhtudel nii, et sellihul neid teemasid lihtsalt välditakse, kas või need abikaasade vahel. Kui ei ole päris otsest kokkupuute punkti, aga siis on ka millestki väga raske rääkida, siis lihtsalt, no ma olen seda kuulda, et sellest hoidutakse sellihul parem. Vaat siin tuleb oodata ära see, et mida siis Jumal tegelikult teeb. Muidugi parak on nii, et eks Jumal laseb meil väga palju teha. Ja kui me ise ei tee, ega ta siis võibolla ka väga hoolega tagant ei lükka, et vaatab, et noh, vaatame, mis mehest või naisest või lapsest saab. Kuigi noh, usun, et lõpuks saab ikka küll. Aga otse niukest ja ma ei oskagi nõu anda, kui koolis peaks midagi sellist olema. Ma olen ise tükka ka koolis töötanud. Aga see oli nüüd küll siuksel ajal suuremalt jaolt, kus just usus seal koolis eriti juttu teha, et tohtinud ja ega ei teinud ka. Lõpupoole küll, aga kui tekib mingi surve või kui tekib mingi näägutamine juba ja nii edasi, ega tuleb enda juurde kindlaks jääda, ega seal palju muud teha pole, sest lõpuks see on küll väga kõrge lennul, et öelda, me näitame oma eluga, kes me oleme.
Ma arvan, et need kaks asja, Jaan, mis sa ütlesid, on tegelikult ju väga universaalsed asjad, sest ega sellises kohtades me ei oskagi detailised anda. Üks on see, et ma pean jääma kindlaks endale ja sellele tõeks pidamisele, mida Jumal mul on andnud. Ja teine asja on see, et ma pean kuulama, mida Jumal konkreetses situatsioonis annab mulle teha. Et me näeme ka, Piibel ütleb, et talel, kellel on vägi, et hoida meid langemast. Aga suur tänu sulle, Jaan. Soovime nendele teekondadele, kus sina käid ja kus sinu neid usuvõitlusi ees on, palju jõudu ja südikust ja tähelepanu, et kuulata Jumala käest tema märguandeid. Aitäh sulle!
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Suur tänu veel kord Jaanile ja eks meie elud ongi sellised, vahest me kuulame sellised põnevaid jutlustajate jutte, nii nagu meile rääkis Ventsa Lutski ja siis me tundub, et voh, see on selline koht, kus ma tahaks olla, aga no ma ei ole. Näed, vennale ütles kommunistlik võim, et sa ei saa kuskile ja ta on juba käinud 50. maas möödunud aastal ja nii edasi, aga samas võibolla sinule ja minule on antud tee, mida Jaani hästi ilmestas ja esile tõi, et ma elan oma elu ja oma sellise elu ja tunnistusega ma saan näidata seda tegelikult, et usk on minu jaoks suur ja väärtuslik ja täiesti hindamatu aare. Usk ei ole midagi meie südames, mida me peaksime kuidagi teistele tõestama ja ta tuleks esile ainult siis, kui mingi survestatud aeg on meie elus. Ja tõsi, siis nendel hetkedel tegelikult tuleb välja see, kui tugev on meie usk, aga usk on väärtus juba ise enesest ja kui me õpime seda hindama, õpime selle eest olema Jumalale tänulikud, et me oleme saanud siis selle usu anni, siis me võime olla juba väga oluliseks majakaks selles piirkonnas, seal kus me elame, käime ja liigume selle kogukonna jaoks. Nii et kui sina vaatad oma elu, mis nimekiris on, mida sa kõigepealt teed? Ma väga loodan, et mitte seda nimekirja, mida sul ei ole, vaid sa kõigepealt teed selle nimekirja, mis sul on ja mis siis kroonib seal seda nimekirja tippu. Mille järgi võiks siis öelda ka vargad tulevad? Kindlasti elades siin Eestis, jah, me võibolla ei ole veel viie rikkama riigis ja Euroopas, aga maailma mõistes me oleme ikkagi väga heal positsioonil ja väga suur hulk riike ja inimesi elab meist vaesemal. Aga ka see ei ole mitte määrav, vaid kas sa väärtustad seda usku, mida sa oled saanud ja seda usku, mis täna annab sulle võimaluse olla ühenduses taeva ja maa loojaga. Ja mitte lihtsalt olla ühenduses, vaid mis viib sind edasi, mis kasvatab sind, mis teeb võimalikuks selle, et need eesmärgid ja need ootused, millega Jumal on sind läkitanud siia maailma, kui nii saab öelda, saavad täituda. Üks kõik, milline on siis sinu elu, kas ta on nagu Jaani elu või ta on nagu Nikolai Zalutski elu, jääta sinna vahele, jääta sinna ühte või teise poole, väärtusta seda, seda suurt rikkust, mille Jumal sul on annud. Olen Gunnar Kotiisen ja tänan teid väga taas, et võisime selle pool tundi ühes teiega veeta ning las see laul jääda siia lõpetama, tundub, et ega siis mingit muud laulu ei saagi selle tänase saate lõpuks jätta, kui Conforte usu läbi. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.